honum var réttur og biskup.
En það verið í lóku og rögt.
Þetta
er
nú ekki gott
þetta
ekki, þetta er mjög vandaðar upptök.
Og var það allt sem að rauða?
Já, það er blátt skjall.
Var þetta langt frá?
Já, það var æði langt frá þessi rústu svo góð þegar ég var að byggja. Þannig 50 metra.
Viltu lýsa þessu aftur þessu rauðan blátt skjalli sem þú varst varfi hérna þegar þú voruð að byggja? Hvernig var tókað þessi út?
Þetta var dálítið líkt hrauni, nema það var rauðara.
Já, var þetta hrúa?
Nei, þetta voru brot mest og greinileg rennslisver.
Já, en þessi renna sem varst að tala um?
Þessi renna, hún var mjög alveg hrein.
Já, hún var hlaðin úr hellum með
þetta? Og hlaðin úr smá hellum.
Já.
Maður getur sagt að hver hella væri svona eins og taðflaga.
Já.
Í gamla sínum.
Og var ekkert í henni neitt?
Nei, og líklega svona 10 cm á hvern veg rennan. Og hún hallaði frá gjallhrúin.
Frá gjallhrúin, já.
Já. Aðal gjallhrúin.
En var þetta gjallfastir inn í þessari skálatótt?
Þetta var að sko dreift, nei, það var ekki í skálutótt.
Nei, nei, þetta var á bæjarstæðinu
gamla. Þetta var rétt utan skálan. Öskar utan skálan.
Já.
Það var líklega einum 6-8 metrum í skálan.
En þessi skáli sem þú varst, var hann neðstur af öllum manna minnjum sem þarna voru?
Þessi skáli með stórgrýtin í undirstöðu og lágeldunum.
Já.
Hann var neðstur af því sem ég var varfið, öðru leitir því að ég var þessi lóð, hellulóð, sem að voru grafinn virtist alveg von í órúttar leið.
Það var það sem við, hvernig var þessi langeldur að sjá?
Ó, ég man það nú svo flögt, það var greinilega steinar rjöld.
En gólfið, hvernig var það bara?
Gólfið var svona...
Hvor svarta?
Já, allavega ekki.
Já.
Það var það trúið svo.
Það sem
en,
mannst...
En það var greinilega steinar rjöðist í mikið, tvær steinar rjöðist í mikið skálanum.
Já.
Og aska í.
Já. En það sem var mest áberandi það var það hvað voru gríðarlega stóri steinar í veggjánum.
Það var það, já.
Ein röð.
Ein röð neðst.
Já.
Sem ekki eru róta. Hittgrótt höfður tekið þar leið í að mikið þar.
Já.